Γι' αυτά αλλά και το προφίλ των δραστών, καθώς και τα βαθύτερα αίτια της επίθεσης, θα συζητήσουμε τώρα με την εγκληματολόγο Μαρία Αλβανού, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε, κυρία Αλβανού. Οργανωμένο δολοφονικό σχέδιο ήταν γνωστό στις αρχές, υπήρχαν τουλάχιστον προειδοποιήσεις. Δεν εμποδίστηκε ούτε όταν μπήκαν από τα σύνορα, αλλά ούτε ενώ κινούνταν ανενόχλητοι μέσα στην Αθήνα. Και δεν ξέρω αν στο παρελθόν έχουν ξαναγίνει σε τέτοια κλίμακα εγκληματικά λάθη από την αστυνομία.
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα ζήτημα πραγματικά αποτυχίας του συστήματος ασφάλειας, και όποιος ασχολείται με το χώρο της ασφάλειας γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο asset, το ιερό δισκοπότηρο, όπως αν θέλετε το ονομάζω, πάνω στην εξασφάλιση μιας ομαλής, της ομαλής διενέργειας ενός αθλητικού γεγονότος και γενικότερα στον άχης ασφάλεια, είναι η πληροφορία. Εδώ βλέπουμε ότι ακριβώς αυτό το προνόμιο χάθηκε. Αν δείτε, όλες οι επιχειρήσεις που γίνονται έχουν έναν κοινό τόπο και για την προετοιμασία της αντιμετώπισης μιας απειλής. Το να έχεις πληροφορία. Εδώ την έχεις έτοιμη και δεν δράς. Αλλά και όπως φαίνεται και από στοιχεία τα οποία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της απειλής, έχουμε σαφέστατα προγνωστικούς δείκτες, οι οποίοι επίσης περνάνε χωρίς αντιμετώπιση. Άρα έχουμε ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Απώλειες και αν θέλετε αποτυχίες στην προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών έχουμε δει σε όλα τα κράτη και σε διάφορες κλιματικές ενέργειες. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία και ούτε είναι άλοθη για να λέμε ότι εντάξει, είναι ok, δεν υπάρχει πρόβλημα με το να ξανασυμβαίνει μια αποτυχία. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά θεσμικές προφανώς αδυναμίες, και αυτές πρέπει να δούμε, στον τρόπο αντιμετώπισης μιας απειλής ασφάλειας.
Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκε ότι ο θάνατος του 29χρονου προκλήθηκε από μία μαχαιριά, πιθανότατα από μαχαίρι τύπου καραμπίτ. Μάθαμε για αυτόν τον τύπο μαχαιριού από την υπόθεση του Άλκη Καμπανού. Αυτές οι οργανωμένες ομάδες ήρθαν για να αφαιρέσουν ζωή.
Υπάρχει ένας κοινός τρόπος δράσης και ακριβώς όπως το θέσατε, προαποφασισμένη εγκληματική δράση, την οποία την βλέπουμε με την ένταση, με την, αν θέλετε, με την οργάνωση και την ένταση που βλέπουμε τη χρήση βίας και σε ομάδες εξτρεμιστικής βίας έτσι όπως τις μελετούμε. Και γι' αυτό θα δείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όργανα μελέτης της εξτρεμιστικής βίας τα τελευταία χρόνια μελετάτε μαζί και το φαινόμενο της οπαδικής βίας. Γιατί δείχνει πάρα πολλές ομοιότητες. Η στρατολόγηση των μελών και η δράση των μελών και ακριβώς και η ψυχολογική ετοιμότητα να χρησιμοποιήσουν βία. Και αυτό τι σημαίνει, ότι η αντιμετώπιση πρέπει να έχει πάλι δύο πυλώνες. Ένα πυλώνα την άμεση ασφάλεια, ad hoc αντιμετώπιση της απειλής, που εδώ όπως είδαμε δεν υπήρξε επιτυχής, και το μακροπρόθεσμο σχέδιο για να προσπαθήσεις να λειτουργήσεις αποτρεπτικά, θέτοντας και όρους στην κοινωνία, οι οποίοι θα ακυρώσουν, αν θέλετε, ζητήματα που δημιουργούν έφορο έδαφος, όπως είπα, για την στρατολόγηση και λειτουργία τέτοιων ομάδων. Ακόμη και η πόλωση σε μια κοινωνία βοηθά ακριβώς την εμφάνιση τέτοιου φαινομένου. Είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, αλλά χρειάζονται και τα δύο για να πεις ότι ξεκινάς μια αποτελεσματική καμπάνια αντιμετώπισης του φαινομένου, και θα δούμε ότι σε κάποιες χώρες έχει όντως λειτουργήσει και αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο.
Θα το δούμε λίγο αυτό στη συνέχεια. Απλά ήθελα εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί στους συλληφθέντες που θα απολογηθούν στον ανακριτή είναι και τρεις Έλληνες και είναι και στους βασικούς υπόπτους. Οι δύο έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για έτσι παρόμοια περιστατικά. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεται κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στους οπαδούς τους Έλληνες με τους Κροάτες, γιατί εκεί υπάρχει και ένα άλλο υπόβαθρο.
Λοιπόν, δεν θα πάρω θέση σε σχέση με κατηγορίες και κατηγορουμένους που ακριβώς είναι η ελληνική δικαιοσύνη αρμόδια να αποφανθεί. Αυτό που θα έλεγα γενικά είναι ότι βλέπουμε ορισμένους συνδέσμους, θα τους δούμε στην βιβλιογραφία να αναφέρονται ως ούλτρας, οι οποίες έχουν σχέση και με ιδεολογικούς παράγοντες, σε συγκεκριμένη περίπτωση για την ομάδα του εξωτερικού, για τον σύνδεσμο το συγκεκριμένο του εξωτερικού, μελετάτε και ερευνάτε και η σχέση με ακροδεξιά ναζιστικά εθνικιστικά μορφώματα. Οπότε μπορούμε να δούμε κάποιες διαφορές ανάμεσα σε ομάδες δράσης ποιοτικών τέτοιων χαρακτηριστικών. Αλλά, ξέρετε, στο ζήτημα της άμεσης αντιμετώπισης, αυτό το οποίο πρέπει να είναι παρόν οπωσδήποτε, Αυτό έχει λίγη σημασία. Έχει σημασία, αν θέλετε, για να έχεις την πληροφορία και την, τη διάσταση του προγνωστικού δείκτη, που εδώ την είχες έτσι κι αλλιώς.
Και δεν είναι μόνο προγνωστικός δείκτης, κυρία Αλβανού. Είχαμε και το θέμα με το τι έγινε μετά. Έχει γίνει δηλαδή μεγάλη συζήτηση για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Δηλαδή δεν έγινε γρήγορα αποκλεισμός του χώρου από την αστυνομία. Οπότε πήγαν συνεργεία του Δήμου και καθάρισαν το χώρο με μάνικες με νερό. Έχουν χαθεί δηλαδή ίσως κρίσιμα σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στον δρόμο.
Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί ένα από τα κομμάτια τα οποία και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει συχνά και ρίχνει το βάρος στη δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη, και θα οφείλω να το πω, η δίκη δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης ενός φαινομένου. Το δικαστήριο καλείται απλά να αποφασίσει για την ενοχή ή αθωότητα συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Πρέπει λοιπόν να έχει όλα τα στοιχεία μπροστά του κατά την ακροαματική διαδικασία. Εάν δεν έχει γίνει ορθή συλλογή ή όπως αναφέρατε, εάν έχουν χαθεί στοιχεία, τότε το δικαστήριο ακόμα και σε αυτή τη λειτουργία που έχει ad hoc σε συγκεκριμένη κατηγορία δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν τα σημεία αντιμετώπισης βλέπουμε ότι πάσχουν ακόμη και σε αυτό που είπατε, το στάδιο συλλογής στοιχείων, ούτως ώστε να υποστηριχθεί μια ποινική δίωξη. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρότατα ζητήματα θεσμικών εδώ αδυναμιών. Και θέλω να το τονίσω αυτό το ζήτημα. Δεν είναι κάποια πρόσωπα να κάνουμε την έρευνα, να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι. Είναι να πάμε παραπέρα και να δούμε τι επιτρέπει θεσμικά να έχουν συμβεί τέτοιου είδους λάθη. Το να χάσεις τη δράση πάνω σε μια τέτοια πληροφορία είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τεράστια ζητήματα, γιατί δεν είναι μια πληροφορία τυχαία η οποία μπορεί να χάθηκε ή μια λεπτομέρεια την οποία δεν μπόρεσες να αξιολογήσεις. Εδώ έχουμε, τι να σας πω, δηλαδή ένα αλάρμ να έχει χτυπήσει και δεν το ακούμε.
Έτσι όπως τα λέτε είναι. Τώρα βλέπουμε και μια επιπλέον δυσκολία στην υπόθεση και στον χειρισμό της. Δηλαδή, μιλάμε για πολίτες μιας άλλης χώρας. Είχαμε και μια δήλωση του λεγόμενων Bad Blue Boys. Είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος των οπαδών της Δύναμο Ζάγκρεπ, με ακροδεξιά και νεοναζιστική αφετηρία, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κατηγορούνται άδικα συλληφθέντες, οργανωμένοι οπαδοί, και μάλιστα ότι 7 από αυτούς έχουν τραύματα από μαχαίρι.
Τα βίντεο υπάρχουν. Το κομμάτι, όπως είπα, της δικαιοσύνης και της διακρύβωσης των πραγματικών περιστατικών ανήκει εκεί. Θα πω όμως και αυτό το κομμάτι, το οποίο, όπως είπατε, είναι μια παραπάνω δυσκολία, το οποίο όμως τι σημαίνει? Ότι εξ αρχής οι αρχές πρέπει να είναι ακόμη πιο προετοιμασμένες. Όταν έχεις υπόθεση, η οποία γνωρίζεις, απειλή, η οποία θα εξελιχθεί και θα έχεις τη συμμετοχή ατόμων με άλλη υπηκότητα, από άλλη χώρα, το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα πολλές φορές, όχι μόνο στα πλαίσια ίσως δικονομικών ζητημάτων, αλλά και σχέσεων ανάμεσα στις χώρες. Γιατί οι χώρες πάντα θα υποστηρίξουν τους υπηκόους τους, τους πολίτες. Και υπάρχουν ζητήματα και εκεί. Λοιπόν, όταν διοργανώνεις ένα αθλητικό event, πρέπει να είσαι έτοιμος να προφυλάξεις την ασφάλειά του, γιατί διακυβεύονται πολλά. Το πρώτο και το κύριο, η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή. Αλλά και υπάρχουν και άλλες παράμετροι, όπως πάρα πολύ σωστά το θέσατε.
Τώρα, κύριε Αλβανού, είστε και ειδικοί σε θέματα.
Θα μου επιτρέψετε λίγο να το πω. 1990, η Ιταλία οδηγείται σε απέλαση χούλιγκαν, που είχε πληροφορίες ότι θα δρούσε στη χώρα, Βρετανού, ακριβώς για να εξασφαλίσει την ασφάλεια σε ένα event. Η Μεγάλη Βρετανία χαιρέτησε την απόφαση και είπε ότι μας βοηθάτε και εμάς στην αντιμετώπιση του χουλιγανισμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεκαετίες πριν τα κράτη αναλαμβάνουν συγκεκριμένη δράση, όχι απλά για να προστατέψουν ad hoc μια αθλητική εκδήλωση, αλλά για να βοηθήσουν αποτρεπτικά γενικότερα στην αντιμετώπιση ενός φαινομένου. 2023. Εμείς τι κάνουμε?
Τώρα, εμείς τι κάνουμε, κυρία Αλβανού? Αντιμετωπίστηκαν προφανώς ως τουρίστες.
2016, Euro Γαλλία, με πληροφορίες από τη Γερμανία και τη Ρωσία. 2023, εμείς τι κάνουμε? Θέλω να πω, υπάρχουν προηγούμενα, γιατί συχνά πατάμε σε προηγούμενη δράση και αυτό δεν είναι καθόλου κακό, ίσως αυτό είναι καλό. Βλέπουμε τι λειτουργεί, βλέπουμε τι μέτρα υπάρχουν, τι μέσα υπάρχουν και λαμβάνουμε δράση. Εδώ εμείς τι μπορούμε να πούμε ότι κάναμε, όταν βγαίνουν πραγματικά, σας το λέω και εγώ, διαβάζω συνέχεια στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δεν μπορώ να καταλάβω τι πραγματικά δεν έχει λειτουργήσει για να τα βλέπουμε όλα αυτά. Είπατε την αντιμετώπιση του τουρισμού. με την έννοια ότι τον αντιμετωπίζω σαν τουρίστα, μα δεν έχω προγνωστικούς δείκτες. Τελικά, πώς προστατεύω την ασφάλεια? Τι έπρεπε να δούμε ως προγνωστικό δίκτυο άλλο για να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλοί τουρίστες? Δεν ήρθαν στην Αθήνα για να φάνε παγωτό.
Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κυρία Αλφανού, και τώρα θέλω λίγο τη δική σας εκτίμηση με όλα αυτά που έχετε πει μέχρι στιγμής και μετά το πρωτοφανές φιάσκο που οδήγησε στο θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Θεωρείτε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει, δηλαδή τουλάχιστον στην πρόληψη τέτοιων επεισοδίων σε επιχειρησιακό επίπεδο, γιατί τα άλλα, τα βαθύτερα, τα κοινωνικά αίτια θέλουν πολλή δουλειά?
Θέλουν πολλή δουλειά, αλλά είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί, γιατί αλλιώς, αν έχεις μια δεξαμενή γεμάτη αυτουργούς, το επιχειρησιακό κομμάτι της αντιμετώπισης γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Και εδώ, κακά τα ψέματα, όταν μιλάμε για διεθνείς διοργανώσεις, εξαρτάται όντως και από το τι κάνουν και άλλες χώρες. Και για μέσα στη χώρα σου είσαι εσύ υπεύθυνος για να βάλεις ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο να αντιμετωπίσεις ζητήματα συγκρούσεων, ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού, ζητήματα περιθωριοποίησης. Όπως και, φοβάμαι ότι πρέπει να το πω γιατί συνήθως το βλέπω να μην είναι παρόν στις κουβέντες ως θέμα, τι κάνεις με τις αθλητικές ομάδες και με το πώς αντιμετωπίζουν τέτοιους συνδέσμους. Λοιπόν, όλο αυτό είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο και πρέπει να έχεις, όπως είπαμε, και το βραχυπρόθεσμο. Εκεί θα σας πω δυστυχώς ότι στην Ελλάδα φαίνεται να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σπασμωδικά. Να γίνει πρώτα το λάθος και μετά να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα και με έναν απόλυτο τρόπο. Δηλαδή βλέπω αυτή τη στιγμή η συζήτηση κινείται πάνω στην αυστηροποίηση των ποινών και στη δίκη. Για μένα είναι ένας λάθος προσανατολισμός. Έχουμε αυστηρές ποινές, αλλά το θέμα είναι να αντιμετωπίσεις επιχειρησιακά ένα ζήτημα και να είσαι έτοιμος ad hoc πριν συμβεί, είτε να αποτρέψεις το να συμβεί εξ αρχής ή να σταματήσεις την κλιμάκωση. Αυτό δεν μπορεί να στο κάνει η δίκη, ούτε η νομοθεσία. Είναι ένα στάδιο που είναι πολύ αργά, γιατί έχει συμβεί ήδη η απειλή. Άρα, θα δούμε θεσμικά τι συμβαίνει. Θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες λάθος νοοτροπίες, γραφειοκρατικά ζητήματα, οτιδήποτε θεσμικό, λειτουργικό έχει πρόβλημα στις αρχές ασφαλείας και χάνονται τέτοιες πληροφορίες.
Μην να το δούμε λοιπόν.
Να το δούμε, γιατί σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει ότι έχουν δράσει πάρα πολύ αποτελεσματικά οι αρχές ασφαλείας.
Από την έρευνα που έγινε τώρα και τα ντοκουμέντα που έρχονται στην επιφάνεια μέχρι στιγμής, δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν πρόθεση, δηλαδή ειδοποιούσαν τις αρχές, ακόμη και μέσα από την ελληνική αστυνομία, από την τροχέα, από το σταθμό στην Κακαβιά, δηλαδή από όπου περάσανε. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Το λάθος έγινε προφανώς από πολύ ψηλά, από την επιχείρηση από όπου σχεδιάστηκε.
Όπως σας είπα, θα πρέπει να δούμε τι δεν λειτουργεί θεσμικά. Τι δεν λειτουργεί θεσμικά και τι δεν λειτουργήσε φυσικά και σε επίπεδο ατόμων οι οποίοι δεν έλαβαν αποφάσεις ορθά όπως έπρεπε, δεν αξιολόγησαν ορθά. Θα πρέπει να το δούμε. Και να το δούμε σοβαρά, όχι με... θα το πω λίγο και αυτό. Στην Ελλάδα όλα τα αντιμετωπίζουμε με μια χαρακτήρα έτσι λίγο κομματικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ την αφήνω πάντα αυτήν έξω, γιατί δεν βοηθάει στο τέλος της ημέρας στην ασφάλεια. Εδώ πρέπει να δούμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και προφανώς έχει βαθιές ρίζες. Είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα ποια είναι η θεσμική αδυναμία εδώ. Τι έχει ακριβώς συμβεί, γιατί επαναλαμβάνω. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει μια χαρά να λειτουργούν οι αρχές και αποτρεπτικά και κατασταλτικά και κάνοντας πολύ γερές δικογραφίες. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Επαναλαμβάνω, βλέπω και εγώ τα στοιχεία και δεν το πιστεύω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά με όλον αυτόν τον οπλισμό τον οποίο τον είδαμε, γιατί υπάρχουν τα βίντεο, ήρθαν για να φάνε παγωτό? Ήρθαν για να βάλουν την πετσέτα και να χαρούν τον ήλιο στην Ελλάδα?
Και όχι, είναι συγκλονιστική αυτή η καταδρομική επίθεση και όσο βλέπουμε τα πλάνα που έρχονται τα καινούργια στη δημοσιότητα, στην επιφάνεια, είναι τρομακτικό. Δηλαδή σκέφτομαι αν ήταν ένας απλός περαστικός από εκεί και ξαφνικά βλέπει μια ορδή με καδρόνια, ξύλα, τι κρατούσαν, όπλα, εν πάση περιπτώσει, να τρέχουν κατά πάνω του. Τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να νιώσει? Για να μην μιλάμε τώρα για θέμα ασφάλειας, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο καλύτερο επίπεδο στο να νιώθουμε ασφαλείς στη χώρα μας.
Μα το θέμα της ασφάλειας κρίνεται και αντικειμενικά, αλλά κρίνεται και σαν, αν θέλετε, αίσθηση ασφάλειας του πολίτη. Αυτά τα γεγονότα δεν συμβάλλουν. Και τελικά αφέθηκε η Αθήνα να γίνει ένα μέτωπο αντιπαράθεσης, τέτοιας βίαιης αντιπαράθεσης.
Κύριε Αλβανού, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Εγώ σας
και
ευχαριστώ.
Τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν η κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, ειδική σε θέματα ασφάλειας.